Birinchi bo'lim. Muhabbat tilsimi. Qanday qilib sevgi munosabatlarida istalgan inson bo'lish mumkin? Birinchi bob. Sal ko'proq. Bir kuni kechqurun ishlayotgan vaqtimda telefon qo'ng'irog'i qattiq jiringladi. Janob Magdoyl, kayfiyati noxush ekanligi sezilib turgan yosh juvon mening qo'ng'iroqqa javobimni kutishga ham sabr chidamadi. Janob Magdoyl, so'nggi 5 kechada men 5 ta har xil erkak bilan bo'ldim. Bugun kechqurun bir o'zim joyimda o'tirgancha, nahotki hammasi shu bo'lsa deb o'ylanib qoldim. Keyin titroq ovoz bilan, "Iltimos, yana nimadir bor deb ayting," dedi. "Bor," dedim. "Buni yaqinlik deyishadi. Ehtimol bu ayolga o'xshab, siz ham hozirning o'zida nahotki hammasi shu bo'lsa deb o'ylab o'tirgandirsiz. Siz orangizda munosabat paydo bo'lyapti deb o'ylagansiz-u, biroq sherigingiz shunchaki tunni siz bilan o'tkazmoqchi ekanligi ayon bo'lgan. Siz turmushga chiqqansiz va sham yog'dusida romantik kechki ovqatni orzu qilasiz. Biroq turmush o'rtog'ingiz futbol ko'rib o'tirib, norozi qichqirayotganini eshitasiz. Ehtimol siz allaqachon ajrashib ulgurgandirsiz va ortga nazar tashlab, nahotki hammasi shu bo'lsa deb o'ylab qolyapsiz. Agar siz o'zingizga shunday savol berayotgan bo'lsangiz, bu savol iskanjasida qolgan faqat siz emassiz. Haqiqiy sevgini izlash ko'plab mashhur qo'shiqlarning mavzusi hamda deyarli barcha filmlarning ajralmas qismidir. U ko'plab insonlar o'qiydigan minglab mashhur romanlarning asosi va negizi hisoblanadi. Bizning jinsiy yaqinlikka bo'lgan ishtiyoqimizga asoslangan reklamalar uchun kompaniyalar millionlab dollar sarf qilishadi. Melodrama hamda komediya janridagi filmlar bizning orzularimizni aks ettirib, yanada alanga oldiradi. Agar sizni notiq sifatida e'tirof etishlarini istasangiz, sevgi, nikoh va jinsiy aloqada muvaffaqiyatga erishish mavzusida seminar tashkil qiling. Agar afishada maksimal jinsiy aloqa deb yozilgan bo'lsa, talabalar shaharchasiga tashrif buyurganimda bir talay tinglovchilar to'planishiga kafolat beraman. Garchi men iymonli yoshlarga gapirsam ham, kamdan-kam targ'ib qilinadigan mavzuda gapiraman. Chunki sevgi hamda jinsiy munosabatlar haqidagi har qanday suhbat bir talay odamlarni jalb qiladi. Bu kitobni o'qiyotganingiz chinakam sevgini izlashda maqsadimiz umumiy ekanini bildiradi. Chunki ko'pincha sevgi muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Eng yaxshi holatda ham chin sevgini topish qiyin bo'lib qolmoqda. Mashhur tadqiqotchi va yozuvchi Leo Baskal shunday yozadi: "Biz olis yo'lni bosib o'tdik. Oilamiz parokanda bo'lishigacha ruhiy qadriyatlardan, barcha ezguliklardan hamda achchiqlikni ifodalovchi narsalardan voz kechishgacha bordik. Biz hamma narsalarni, jinsiy yaqinlikdagi tushunmovchiliklarni ham, nikohda uchrab turadigan barcha anglashilmovchiliklarni ham sinab ko'rdik. Biroq bularning bari o'zidan keyin yolg'izlik hamda bo'shliqni qoldirishini anglab yetdik. Shuning uchun ularda biroz bo'lsa ham haqiqat borligini anglash uchun biz yana mana shu almisoqdan qolgan qadriyatlarga murojaat qilishni boshladik. Jinsiy aloqa yetarli emas. Bu almisoqdan qolgan qadriyatlardan bittasi jinsiy yaqinlik ekanini bilamiz. Yozuvchi Ann Alandris o'zining jinsiy aloqa o'rniga quchoqlashishni afzal ko'rasizmi degan savoliga g'aroyib javob oldi. 90 ming ayoldan 64 mingtasi ijobiy javob berdi. Iliq quchoqlash yoki erkalash jinsiy aloqadan muhimroq. Bunday javob berganlarning chindan ham shunday hisoblashlariga ishonchim komil bo'lmasa ham, ular jinsiy aloqada yaqin bo'lishni afzal ko'rishlari aniq. Bugun kimdir sizni quchdimi? Unda doktor Jerom Shermanning fikriga qo'shilasiz. U shunday degan: "Inson sifatida biz iliqlikni, yaqinlikni istaymiz. Bu asosiy insoniy istakdir. Jinsiy aloqa o'z yo'liga. Biroq erkaklarda ham shundaymi? Axir, erkaklar faqat jinsiy aloqaga qiziqishadi, shekilli. Ann Landersning surishtiruv natijalarini baholar ekan, bizning natijalarimiz aniq, deb ta'kidlaydi Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur ruhshunosi Joyce Brazers. Juda uzoq yillar davomida, Viktoriyalar asridan beri, erkalash hamda quchoqlashni his qilish uchun erkaklar va ayollar jinsiy aloqa bilan shug'ullanishgan. Biz erkalashga muhtojlikni his qilamiz. Jinsiy aloqa esa erkalash uchun to'lanadigan haq hisoblanadi. Biz sevgi va jinsiy aloqa haqida juda kam bilamiz. Shunday emasmi? Mamlakat miqyosidagi ajralishlar soni buning sirini ochishdan avval oldimizda uzoq yo'l turganini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarning biridir. Jinsiy aloqa bo'yicha mutaxassislar ham buni ta'kidlashadi. Tadqiqotchilar sevgi hamda sevgi munosabatlaridagi muammolar bo'yicha hatto birinchi qadamni ham qo'yishmagan, deydi Jon Hopkins universiteti professori, jinsiy munosabatlar bo'yicha mashhur mutaxassis doktor Jon Mani. Shunchaki jinsiy aloqa haqida gapirish osonroq. Biroq insoniyat uchun eng muhimi sevgi va o'zaro insoniy munosabatlardir. Inqirozga uchragan erkinlik. Yuzlab oilalar bilan o'tkazgan suhbatlarim asosida shuni aniqladimki, asosiy muammo Viktorian cheklovlar emas ekan. Er-xotinlar quvonch va ishtiyoq ularning jinsiy hayotlaridan yo'qolganini ta'kidlashdi. Bu ochiqlik Sevgi va iroda kitobining muallifi Rollo Meisinger seksologlar tomonidan shunday tasdiqlangan. Bugungi kunda shifokorlar jinsiy bosimdan aziyat chekayotgan bemorlarga kamdan-kam duch kelishadi. Aslida murojaat qilayotgan bemorlarning qarama-qarshi jins vakillari ekanini ko'ramiz. Jinsiy aloqa yuqori darajadagi jinsiy yaqinlik haqida ko'p gapiriladi. Lekin tez-tez hamda istagancha sherik bilan xohlagancha jinsiy aloqa qilishga madaniy taqiqlardan deyarli hech kim shikoyat qilmaydi. Bemorlarimiz asosan tuyg'u hamda ishtiyoqning susligidan shikoyat qilishadi. Ushbu munozarali holatda qizig'i shundaki, ularning barchasi balog'atga yetishdan rohatlanishadi. Jinsiy aloqa ko'p, lekin undan keladigan lazzat juda kam. Uslub javob emas. Jinsiy aloqa usullari hamda tug'ilishni nazorat qilish haqidagi batafsil ma'lumotlar javob hisoblanmaydi. Jahonga mashhur seksologlar William Masters hamda Virginia Johnsonlar shunday e'lon qilishgan. So'nggi yillarda jinsiy aloqaga doir kuzatishlardan ayon bo'ldiki, har qanday kitobdan usullarni o'rganish orqali yomon jinsiy aloqalarni davolash mumkinligi haqidagi fikrdan ham yomonroq fikr yo'q ekan. Usullarning muhimligiga tayanish shunchalik ko'pki, hozirgi kunda bu yaxshi maslahat bo'lib tuyuladi. Agar er-xotin to'shakka yotishidan oldin kayfiyatlari yaxshi bo'lmasa, bu er-xotin orasida hech nima sodir bo'lmaydi. Hech qanday holatda yaxshi jinsiy aloqa yomon hissiy munosabatlarni davolay olmaydi. Erkak ham ayol ham bir-birlaridan lazzat olishlari uchun ikkalasi ham bir-birlarini xohlashlari lozim. Bugungi kunda ko'p odamlar yaqin munosabatni davom ettirishlari uchun ehtiros, quvonch hamda yaqinlikni qaytarish layoqatiga ega emas. Buning o'rniga jinsiy aloqada yaxshi sherik bo'lish uchun vaqti, kuchi hamda pullarini sarflashga tayyor va mehr, sevgi hamda hamdardlik kabi zarur ko'nikmalarni rivojlantirishni unutib qo'yishadi. Yangi usul ish bermay qo'yganida, agar mas'uliyat va sadoqat degan tushunchalarga bir xilda vaqt ajratilsa va e'tibor berilsa, er-xotinlik munosabatlarida zarur bo'lgan yaqinlik va quvonchni tiklash mumkin. So'zning to'g'ri tarkibi. Er-xotinlikni sevgi, nikoh va jinsiy munosabatlar deb ta'riflash mumkin. Aynan mana shu ta'rif jarayonni to'g'ri tartibga solishga sabab bo'ladi va erkak hamda ayol o'rtasida to'laqonli munosabatni rivojlantiradi. Ushbu kitobda siz jinsiy aloqaga emas, balki uzoq vaqt davom etadigan er-xotinlik hamda o'zaro munosabatga diqqatingizni qaratishni boshlashingiz uchun zarur bo'lgan qadriyatlar va sifatlarni ko'rsatamiz. Ular tufayli sevgi hamda jinsiy yaqinlik uchun ko'plab jozibali, lekin boshi berk bo'lgan yo'llardan xalos bo'lasiz. Va bu sizga agar uylangan bo'lsangiz, o'zingiz hamda turmush o'rtog'ingizga ajralish yoki jinsiy anglashilmovchiliklardan xalos bo'lishingizda yordam beradigan asosiy qadriyatlar va sifatlarni anglab yetish imkonini beradi. Bu kitobni o'rganish ikki bosqichli jarayon sifatida ta'riflanishi mumkin. Avvalo, biz sizning shaxsiy sifatlaringizni va sevgi munosabatlarida istalgan sherik bo'lishingiz uchun sizga nimalar kerakligini tekshiramiz. Anglayotgan bo'lsangiz, muhabbat tilsimi boshqa kimdir uchun ko'ngildagidek sherik bo'lish demakdir. Bu kitobning ikkinchi qismida haqiqiy sevgining xususiyatlarini, o'zaro munosabatlardagi yagona mustahkam kuchni o'rganamiz. Maksimal sevgi, er-xotinlik va jinsiy munosabatlar siri ongli munosabatlar bilan ifodalangan yetuk muhabbatdir. Qo'rquv hissi. Menimcha, ikki turdagi qo'rquv ko'p insonlarga uzoq davom etadigan quvonch va yaqinlikni his qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Bu qo'rquvlarning bittasi hech qachon sevilmaslikdan qo'rqish bo'lsa, keyingisi hech qachon seva olmaslikdan qo'rqishdir. Bu qo'rquvlarning asosiy sababi biz bu olamda sevgining barbod bo'layotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rayotganimizdir. Haqiqiy sevgining odatlari bizda o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Biz ularni amaldagi namunalardan ko'rib, aniqrog'i ota-onalarimiz bir-birlariga bo'lgan sevgisini kundalik hayotda qanday ko'rsatayotganini kuzatish orqali anglab yetamiz. Gap shundaki, bolalikda sevgi juda muhimdir, deydi doktor Benjamin Spock. O'tgan asrning o'rtalarida bolalik va o'smirlik mavzusi bo'yicha Oq uyda o'tkazilgan konferensiyada u shunday degandi. Bu shunchaki ta'sirli suhbat emas. Erkalashga va e'tiborga muhtoj bolakaylarning qalbi ham, tanasi ham qurib qolishi, odamlar bilan muloqotda va xatti-harakatda quvonchdan mahrum bo'lib qolishlari bor gap. Bunday fojialar kam uchraydi. Biroq xuddi organizm kaloriyaga muhtoj bo'lganidek, ular ham sevgiga muhtoj ekanini isbotlaydi. Uzoq vaqt ruhiy kasalliklarga chalingan yoshlar bilan ishlagan doktor Leo Baskel shunda yozgan. Yoshlik chog'idayoq o'zlariga nisbatan muhabbatni his qilmagani uchun taslim bo'lgan insonlar bor. Ular sevgisini qanday ko'rsatishni, qanday ifoda etishni va uni qanday qabul qilishni ham bilishmaydi. Agar ularga qo'lingizni uzatsangiz, ular qichqirishadi, vahimaga tushib, menga tegma deb baqirishadi. Bu juda mashaqqatli yo'l bo'lib, ba'zilar hech qachon ortga qayta olmaydilar. Bunday odamlar odatda ruhan to'kis rivojlanmaydilar. Sevgini qabul ham qila olishmaydi, boshqalarga ham sevgi ko'rsata olishmaydi. Ular o'zlarida bo'lmagan narsani boshqalarga bera olishmaydi. Boshqa tomondan, biz ota-onalarimizdan qancha ko'p sevgi qabul qilsak, shuncha sevgini boshqalarga ko'rsata olamiz. Biroq, biz avval qabul qilib oladigan tarafda bo'lishimiz lozim. Bolalar nafaqat ota-onam meni yaxshi ko'radi deb ishonishi, balki ota-onam bir-birlarini sevishadi deb ishonish ham juda muhim. Bolalar o'z uylarida sevgini ko'rmasa, sevgini qanday qabul qilish va qanday boshqalarga berishni bilmasdan ulg'ayishadi. Bugungi kunda ko'pchiligimiz ota-onalarning bunday o'rnaklarsiz katta bo'layapmiz. Natijada esa, bilib yoki bilmasdan nikoh kabi yaqin munosabatlarga kirishishdan qo'rqamiz. Agar sevgining bu namunasi uyimizda bo'lmasa, agar qanday sevish kerakligini o'rganmagan bo'lsangiz, kimnidir sevish va o'sha inson bilan bir umr birga yashash fikri sizni cho'chitadi va tashvishga soladi. Hatto sevgi hissining iliqligini va yaqinligini istasangiz ham, ko'pincha ularning oldida chekinayotganingizni sezasiz. Hatto nikohga shama qiladigan har qanday hissiy aloqadan dumingizni qisib qochib qolishingiz mumkin. Bir talaba o'zining sevgi borasidagi qo'rquv hissini shunday ifodalagan edi. Men masihiy bo'lishimdan avval hech kim meni sevmaydi deb qo'rqardim. Undan ham qo'rqinchlisi esa men o'zim kimnidir sevishga qodirligimni ham bilmasdim. Faqat odamlardan foydalanayotganimni bilardim xolos. Biroq mening barcha aloqalarimda qandaydir yashirin maqsadlar bo'lardi. Natijada esa hech kim bilan yaqin bo'la olmadim. Mening muhabbat tilsimi teledasturimni ko'rgan 16 yoshli qiz o'zining qo'rquvlari haqida shunday degan: Haqiqiy sevgini hech qachon bilmaslikka qaror qilgandim. Hech qachon yaqin munosabatni yo'lga qo'ya olmasligimni his qilgandim. Umid bor. Bu dastur unga yangi umid berdi. Men dasturingizni ko'rdim. Dastur menga kimdir meni chindan sevib qolishi mumkinligini va bu men uchun imkonsiz emasligini ko'rsatdi. Biz bu kitobga joylashtirgan umid mana shu. Siz qo'rquvni yenga olasiz va bunga tayyor emasligingizdan qat'iy nazar sevgida yetuk bo'la olasiz. Hatto Aleo Baskil ham optimizm haqida izoh qoldirgan. Bizlarning ko'pchiligimizda yana bitta imkon bor. Aslida har bir kun bizga yana bir imkon beradi. Bu kitob sizga o'sha imkoniyatdan maksimal darajada foydalanishingizga yordam ham beradi. Agar siz yuqori sinf o'quvchisi yoki yolg'iz yashaydigan inson bo'lsangiz, bu yerdan o'zingiz istagandek inson bo'lishingizga, mukammal sevgi ko'rsatadigan va mukammal sevgi qabul qiladigan inson bo'lishingizga yordam beradigan xatti-harakat rejasini topasiz. Agar siz jinsiy aloqa uzoq muddatli munosabatni bog'laydigan super yelim deb o'ylagan va bu borada aldangan bo'lsangiz, sizda hali umid bor. Bu kitobda berilgan ma'lumotlar quyidagi savollarga munosib javob topishingizga yordam beradi. Men nikohga tayyormanmi? Hamda bizning sevgimiz to'laqonli nikohga va bir umrlik sog'lom jinsiy aloqaga asos bo'lishgan yetarli darajada yetukmi? Agar siz o'zingizga bu savollarni berishni boshlamagan bo'lsangiz, hali ham bo'lsa buni qilishingiz kerak. Agar siz allaqachon turmush qurgan bo'lsangiz, bu kitobda berilgan tadqiqot va tahlillar sizga qoniqarli va haqiqiy jinsiy hayotni kechirishingiz uchun hayotingiz va munosabatlaringizdagi turli sohalarni qanday rivojlantirish va yaxshilash mumkinligini anglashingizga yordam beradi. Va nihoyat, agar siz ota-ona, maslahatchi, ruhoniy, o'qituvchi yoki yoshlar bilan yoki yolg'iz yashaydigan insonlar bilan ishlaydigan xizmatchi bo'lsangiz, bu haqiqatlar sizga uzoq muddatli va yaqin muhabbatni, er-xotinlik va jinsiy aloqalarni yaratish uchun kerakli bo'lgan shaxsiy fazilatlaringizni va munosabatlaringizni baham ko'rishingizga yordam beradi. Siz butun hayotingizda bo'ladigan sarguzashtlarga tayyormisiz? Hozirning o'zida mukammal sevgi bilan yashash uchun istalgan inson bo'lishni boshlashingiz mumkin. Mulohaza qilish uchun savollar. Qaysi yo'l bilan uzoq muddatli er-xotinlik munosabatlarini yaratishingiz mumkin? Yaqinlikka erishishda sizga nima xalaqit beryapti?